Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καλησπέρα. Καθίστε. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την Θεία Χάρη. Βέβαια, όσο μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι ατέλειωτο, διότι η Χάρη του Θεού είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιοριστεί ούτε ακόμα και να καθοριστεί ακριβώς. Εκείνο όμως που θέλω να πω, έτσι για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα, είναι ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι η χάρις αυτή του Αγίου Πνεύματος είναι μία ενέργεια η οποία έρχεται από τον Θεό, και όταν έρθει μέσα στην ψυχή μας, τότε αγιάζει ολόκληρον τον άνθρωπο, όλο το είναι μας, και το σώμα μας και το νου μας και τις αισθήσεις μας και την ψυχή μας και την καρδία μας, τα πάντα αγιάζονται, τα πάντα λιώνονται, τα πάντα μεταμορφώνονται, φωτίζονται. Η χάρις δεν είναι συναισθήματα. Εντάξει. Ούτε έχει σχέση με υποβολές, αυθυποβολές, ούτε πράγματα τα οποία τα γεννούμε εμείς ήδη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή, ώστε να μην νομίζουμε ότι κάθε φορά που μέσα στην ψυχή μας υπάρχει μία κίνηση και αισθανόμαστε καλά ή αισθανόμαστε χαρούμενοι ή αισθανόμαστε τέλος πάντων κάπως ευχάριστα, ότι και αυτό είναι οπωσδήποτε η Θεία Χάρις. Μπορεί όλα αυτά τα πράγματα να μην έχουν καμία σχέση με τη Θεία Χάρη, απλώς να είναι ανθρώπινα συναισθήματα. Και υπάρχουν πολλές σχολές σήμερα και πολλά, έτσι, πολλές κινήσεις, πολλά κινήματα ανθρώπων που δημιουργούν τέτοιους ενθουσιασμούς, τέτοιες συναισθηματικές καταστάσεις, ακόμα και καταστάσεις προσευχής, οι οποίες όμως είναι ουσιαστικά πλάνες. Όχι απλώς δεν είναι χάρη, αλλά είναι πλάνη. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ευρισκόμαστε πάντοτε μέσα στην ταπείνωση, να ευρισκόμαστε πάντοτε υπό την επίβλεψη πνευματικών πατέρων, και όλος ο αγώνας μας, ο πνευματικός, να είναι κάτω από την καθοδήγηση ανθρώπων που ξέρουν να μας ομιλήσουν. Και πάντοτε όταν ο άνθρωπος ζητάει και τη γνώμη του άλλου, τότε οπωσδήποτε μπορεί να κρίνει καλύτερα τα πράγματα. Καμιά φορά και μέσα στους κόλπους των χριστιανών βρίσκει κανείς τέτοιες τάσεις, δηλαδή συναισθηματικές. Και παλαιότερα, τώρα δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει αυτό το κίνημα, παλαιότερα υπήρχαν έτσι διάφορες ευσεβείς τάσεις, οι οποίες δήθεν ασχολούνταν με την προσευχή, και όλη η βάση του αγώνα τους ήταν καθαρά ανθρώπινος. Δηλαδή ασχολούνταν μόνο και μόνο με διάφορα τραγούδια, όπως μερικά τραγούδια του κατηχητικού, ξέρω εγώ, περασμένων ετών, και κάτι τέτοια συνθήματα, κάτι εικόνες δυτικές, κάτι προσευχές, αυτοσχέδιες, οι οποίες κάθε άλλο παρά είχαν, ας πούμε, ουσία και περιεχόμενο ορθόδοξο, οι οποίες τελικά έτρεφαν έναν νοσηρό συναισθηματισμό, μια άρρωστη πνευματική κατάσταση, και δεν είχαν καμιά σχέση με την αληθινή πορεία προς την προσευχή. Να ξέρουμε πάντως ότι δείγμα, γνώρισμα, αφετηρία και τέλος της προσευχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο λόγος αυτός του τελώνου που λέει το Ευαγγέλιο, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Δηλαδή πρέπει η προσευχή μας, η κατάστασή μας η πνευματική να ξεκινά και να τελειώνει μέσα στην ταπείνωση, μέσα στην ταπείνωση. Εάν δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει μια αυτάρκεια και μια ικανοποίηση ότι κάτι κάνουμε και κάτι είμαστε και προσευχόμαστε κτλ., τότε να ξέρετε ότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να ενεργεί. Είναι αδύνατο πράγμα ο Θεός να ενεργήσει σε άνθρωπον ο οποίος κολυμπά μέσα στην ατμόσφαιρα αυτήν της υπερηφανίας. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος έχει φοβερές αμαρτίες και δύσκολες αμαρτίες, αυτός είναι δυνατόν πολλές φορές να προσεύχεται, και επειδή προσεύχεται με ταπείνωση και με πένθος, η προσευχή του να ανεβαίνει στον Θεό και ο Θεός να τον ακούει και να τον ελεεί, διότι προσεύχεται με συντετριμένη καρδία, αλλά τον υπερήφανο είναι αδύνατο να τον ακούσει. Ο υπερήφανος έχει ένα τείχος το οποίο το χωρίζει από τον Θεό, ενώ τα άλλα όλα, εάν κρατήσει την ταπείνωση αυτός ο οποίος, όλοι μας δηλαδή, ποιος αυτός, όλοι μας που βρισκόμαστε μέσα στις αμαρτίες, εάν κρατήσουμε την ταπείνωση και το πένθος και το λόγο αυτόν του τελώνου, αυτόν το ήθος, το ταπεινό φρόνημα της μετανοίας, τότε πραγματικά αυτή η μετάνοια νικάει το πλήθος των αμαρτιών μας και κάμπτει την εσπλαχνία του Θεού, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί με τον Θεό. Προχωρώντας λοιπόν στην μελέτη της ευχής αυτής, η οποία έλεγε ότι «Ικάνωσό με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος», παρακάτω λέει «Ενδεδειμένον την της ιερατείας χάριν, παραστείνεται η Αγία Σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άχαντο Σου σώμα και το τίμιον αίμα». Δηλαδή παρακαλεί τον Θεό ο ιερέας να του χαρίσει την ικανότητα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδειμένον την της ιερατείας χάριν, ντυμένον με τη χάρη της ιερατείας, της ιεροσύνης. Αυτή η λέξη στο ενδεδειμένο μας θυμίζει αυτό που ψάλλουμε στο βάπτισμα. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσαστε. Και εδώ μιλάει για ένδυση της Θείας Χάριτος, της Χάριτος της Ιεροσύνης. Δηλαδή η χάρις του Θεού έρχεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ενδύεται αυτήν τη χάρη, τη φοράει πάνω του, τη φοράει σφιχτά πάνω του, και τόσο πολύ ενδύεται την χάρη ώστε γίνεται ένα μαζί με τη χάρη. Και η χάρη αυτή δεν είναι κάτι το μονοκόμματο. Δηλαδή εδώ μιλάει για έναν είδος χάριτος, για τη χάρη της ιεροσύνης. Υπάρχουν όμως πολλά είδη χάριτος, άπειρα είδη χάριτος. Ο Θεός δίδει στον κάθε ένα από μας το είδος της χάριτος που του ταιριάζει. Και όπως παραδείγματος χάρη σε ένα περιβόλι, σε έναν κήπο, μέσα στο ίδιο χώμα είναι φυτεμένα πολλά φυτά, λουλούδια, καρποφόρα δέντρα, μπορεί το ένα να είναι, ξέρω εγώ, μηλιά, δίπλα να είναι λεμονιά, να είναι ελιά, πορτοκαλιά, και αυτά τα δέντρα όλα τρέφονται από τα ίδια υλικά, από το χώμα και από το νερό. Όμως κάθε δέντρο μεταβάλλει αυτά τα συστατικά ανάλογα με το οργανισμό του. Η πορτοκαλιά θα κάνει γλυκά πορτοκάλια, η λεμονιά θα κάνει ξινά λεμόνια, η ελιά θα κάνει πικρές ελιές, ξέρω εγώ, τα άνθη θα κάνουν μυρωδάτα λουλούδια και τέτοια πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει, ξέρετε, και με εμάς. Όλοι μας οι άνθρωποι, εμείς είμαστε φυτευμένοι μέσα σε αυτόν τον κήπο της Εκκλησίας, όλοι μας ανεξαιρέτως, και πρέπει να μάθουμε να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, ώστε ο Θεός να μας δίνει αυτό το οποίο μας χρειάζεται. Και ο Θεός ξέρει πιο καλά από μας τι μας χρειάζεται. Και αυτό το γεγονός, αυτή η ελευθερία, αυτή η ποικιλία των χαρισμάτων, ακριβώς δεικνύει το ότι η Εκκλησία δεν στραγγαλίζει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Η Εκκλησία δεν είναι ένα κόμμα το οποίο, μέσα στο οποίο πρέπει όλοι να πιστεύουμε, δηλαδή όλοι να έχουμε τα ίδια μυαλά και όλοι να κάνουμε τα ίδια πράγματα και όλοι να φοράμε τα ίδια ρούχα και όλοι να αγωνιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Όχι. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος διασώζει την ελευθερία της προσωπικότητάς του. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία. Ελευθερία του ανθρώπου. Η όντως ελευθερία. Η αμαρτία μας στραγγαλίζει. Η αμαρτία διαστρέφει την προσωπικότητά μας. Κόβει την ελευθερία μας. Η Εκκλησία αντίθετα μας ελευθερώνει από την αμαρτία και μας βοηθά να ολοκληρωθούμε ο κάθε ένας διαφορετικά. Μια ματιά στους δύο στον Αγίο θα μας πείσει ότι υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι δεν έμοιαζαν καθόλου μεταξύ τους. Έτσι, υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι ήταν αυστηρότατοι, αυστηροί, σαν τον προφήτη Ηλία. Άλλοι Άγιοι που ήταν πραείς και γλυκύτατοι, σαν τον προφήτη Μωυσή. Άλλοι ήταν, ας πούμε, αδυσόπιτοι στην εκτέλεση του νόμου του Θεού. Άλλοι ήταν διακριτικότατοι. Άλλοι ήσαν άνθρωποι οι οποίοι πλησίαζαν στον κόσμο και βοηθούσαν τον κόσμο. Άλλοι ήσαν άνθρωποι οι οποίοι απέφευγαν τον κόσμο. Δηλαδή κάθε Άγιος, κάθε άνθρωπος προσλαμβάνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ανάλογα με το χαρακτήρα του, ανάλογα με τη δυνατότητά του, με τις δυνάμεις του, με την προσωπικότητά του, με την θέλησή του, μεταβάλλει μέσα του αυτήν τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με άλλους ανθρώπους, είτε αυτοί είναι τα παιδιά μας, είτε οι σύζυγοι μας, είτε οι άνθρωποι που έρχονται σε άμεση επαφή μαζί μας, να μην θέλουμε να τους κάνουμε όπως νομίζουμε εμείς, ούτε όπως θέλουμε εμείς. Δεν ξέρουμε εμείς πώς ο Θεός ενεργεί στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, ούτε τι ο Θεός του δίνει του κάθε ανθρώπου. Και ακόμα να μην κρίνουμε και να κατατάσσουμε σε βαθμίδες τους ανθρώπους. Πολλές φορές ακούει κανείς ότι λέμε ότι η τάδη, ας πούμε, είναι προκόβου πνευματικά και μας πιάνει εμάς η πνευματική ζήλια, ας την πούμε έτσι, ότι βλέπω εκείνους που πρόκοψαν και εγώ έμεινα πίσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν αυτή η παρατήρηση ήταν τρόπον την Άγια να μας βοηθά να αγωνιστούμε, καλή, έστω, και με αυτόν τον τρόπο παρακινόμαστε στον πνευματικό αγώνα. Αλλά καμιά φορά και τις περισσότερες φορές ίσως είναι μάλλον μία διαπίστωση η οποία μας κόβει το θάρρος μας, γιατί τρόπον την άλλοι προχωρούν και εμείς μένουμε πίσω. Ενώ δεν ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει στην ψυχή του άλλου ανθρώπου. Βλέπουμε κάποιο, ας πούμε, στην εκκλησία και κλαίει. Και λέμε, αυτός κλαίει, έφτασε, ας πούμε, σε μεγάλα μέτρα. Ενώ εκείνος ο καημένος μπορεί να κλαίει, ας πούμε, και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και να κολυμπάει μέσα στην δική του ταλαιπωρία και εμείς μας έφαγε ζήλια ότι αυτός πρόκοψε και έχει δάκρυα. Ή κάποιος κάθεται και είναι σκεφτικός γιατί έχει τα δικά του προβλήματα και εμείς νομίζουμε ότι είναι σκεφτικός γιατί σκέφτεται τον Θεό. Και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία ούτε δική μας δουλειά είναι βέβαια, αλλά ούτε και μας βοηθούν. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που μας δίνει ο Θεός, και ικανοποιημένοι με την έννοια ότι να αισθανόμαστε πολύ ευγνώμονες απέναντι στον Θεό για αυτό που κάνουμε, και να λέμε ότι κατά κρίβεια δεν αξίζουμε ούτε αυτό που είμαστε, ούτε καν να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, ούτε καν να ομιλούμε για τον Θεό, ούτε να επικαλούμαστε το όνομά Του. Όμως ο Θεός, για την άπειρον Του εσπλαχνία, για την πολύ Του αγάπη, για το πολύ Του έλεος, μας ανέχεται και μας αξιώνει ώστε να βρισκόμαστε μαζί με τους αδελφούς μας και να λαμβάνουμε από τον Θεό αυτήν τη δωρεάν της χάριτος. Ξέρετε, ακόμα και στους ζωντανούς Αγίους θα δείτε αυτό το φαινόμενο της ποικιλίας της χάριτος, σαν ας πούμε αυτούς τους σύγχρονους Αγίους που γνωρίσαμε και που έχετε διαβάσει κι εσείς τη ζωή τους και πολλοί τους έχετε γνωρίσει. Ο πατήρ Πορφύριος, παραδείγματος χάρη, αυτός ήταν προφήτης, είχε προφητικό χάρισμα σε μέγιστο βαθμό. Άλλος Άγιος, σύγχρονος, μεγάλης αρετής, μεγάλων μέτρων, δεν είχε αυτόν το χάρισμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν πιο χαμηλά. Όχι. Ο Θεός έδωσε το χάρισμα αυτό στον πατέρα Πορφύριο, διότι του χρειαζόταν αυτό το χάρισμα και διότι εξυπηρετούσε με αυτό τον κόσμο. Στον άλλο δεν το έδωσε, διότι δεν του χρειαζόταν. Ίσως δεν είχε τις προϋποθέσεις. Ή ακόμα, ξέρετε, του έδωσε ανώτερο χάρισμα, το οποίο είναι ανώτερο από τα χαρίσματα της προφητείας. Γιατί στην κλίμακα των χαρισμάτων η προφητεία και τα θαύματα, οι ιάσεις των ασθενών και οι θεραπείες των αρρώστων και αυτά δεν ανήκουν στα μεγάλα χαρίσματα. Αυτά είναι στα πρώτα χαρίσματα. Τα μεγάλα χαρίσματα, τα μεγάλα χαρίσματα δεν είναι οι θαυματουργίες. Τα μεγάλα χαρίσματα είναι η καθαρά προσευχή, η αγάπη, η θεολογία, η ένωση με τον Θεό. Και υπάρχουν Άγιοι σαν ο Άγιος Σιλουανός, ο οποίος έφτασε στα μέγιστα χαρίσματα και δεν είχε διακριθεί ούτε για θαύματα ούτε για προφητείες. Είχε βέβαια τέτοια γεγονότα στη ζωή του, αλλά δεν τα είχε σε τόσο πλήθος όπως τα είχε ο πατήρ Πορφύριος ή όπως τα είχαν άλλοι Άγιοι. Διότι ο Άγιος Σιλουανός ήταν ένας μοναχός μέσα στο μοναστήρι, δεν του χρειαζόταν αυτά τα πράγματα, ενώ ο γέρο Πορφύριος ήταν μέσα στην Αθήνα και διακονούσε τον λαό του Θεού. Έτσι λοιπόν, να μάθουμε πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε και στη λειτουργία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να μην θέλουμε εμείς να γίνουμε δάσκαλοι του Θεού, να απαιτούμε από τον Θεό δώσ' με εκείνο και δώσ' μου το άλλο και δώσ' μου το άλλο, και να σχεδιάζουμε μόνοι μας τι μας λείπει και τι πρέπει να μας δώσει ο Θεός. Και πολλές φορές ακούει κανείς και πολλούς ανθρώπους που εντοπίζουν μόνοι τους ότι μου λείπει αυτή η αρετή και να προσευχηθώ να την αποκτήσω, μου λείπει το άλλο χάρισμα να προσευχηθώ να το αποκτήσω, έχω αυτό το λάτωμα κτλ. Και σαν να γινόμαστε εμείς δάσκαλοι του Θεού. Ο Θεός δεν ανέχεται να το κάνουμε το δάσκαλο. Ο Θεός ξέρει πότε θα μας δώσει εκείνο που μας λείπει και αν πρέπει να μας το δώσει ακόμα. Γι' αυτό η προσευχή μας πρέπει να είναι προσευχή περιεκτική, γενική και περιεκτική, που να αφορά το έλεος του Θεού, την Βασιλεία του Θεού και την άφεση των αμαρτιών μας, και τα υπόλοιπα θα μας τα δώσει ο Θεός. Αυτό όσον αφορά την προσωπική μας ζωή, αλλά και όσον αφορά και τους γύρω μας ανθρώπους και για τα καθημερινά μας προβλήματα. Η χάρις λοιπόν της ιεροσύνης είναι μία ειδική χάρις, η οποία δίδεται εις τον άνθρωπο δια της χειροτονίας. Ο Χριστός, όταν ανελήφθηκε στον ουρανό, είπε στους μαθητές του να μείνουν στα Ιεροσόλυμα μέχρι να λάβουν, να ενδυθούν, τους είπε, και αυτός ενδύσασε δύναμη εξύψους, μέχρι να φορέσουν αυτήν την εξύψους δύναμη. Και αυτό έγινε σε 10 μέρες μετά την Ανάληψη, την ημέρα της Πεντηκοστής. Από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι σήμερα η Εκκλησία έλαβε αυτήν τη φλόγα η οποία παρουσιάστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, και αυτόν το πυρ του Αγίου Πνεύματος κατά διαδοχήν από τον καιρό των Αποστόλων διαφυλάτεται το ίδιο απαράλλαχτον, αμύωτον, χωρίς καμίαν απολύτως διαφορά, και δίδεται από γενεά σε γενεά. Κυρίως αυτό το είδος εδώ της ιεροσύνης και κατά αποκλειστικών τρόπων δίδεται από τον επίσκοπο εις το χειροτονούμενον πρεσβύτερο, και από επίσκοπο σε επίσκοπο. Και αυτό είναι απαραίτητο πράγμα, αυτό το οποίο λέμε στην Εκκλησία αποστολική διαδοχή, δηλαδή οι επίσκοποι μας να είναι διάδοχοι των Αποστόλων και ιστορικά αλλά και πνευματικά, να έχουν την πίστη και το βίωμα των Αποστόλων αλλά και να κατάγονται από τους Αποστόλους. Σε αυτό το σημείο ήθελα απλώς να σας θυμίσω ότι ένα σημείο βασικότατο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, κυρίως όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αιρετικούς, είναι ακριβώς αυτό το σημείο της αποστολικής διαδοχής. Δεν μπορεί να υπάρξει αλήθεια πίστεως, γνησία πίστης, όταν εμφανίζεται ξαφνικά αυτή η δοξασία, αυτή η αίρεση πριν 100 χρόνια, πριν 150 χρόνια, πριν 200, πριν 300, πριν 500 χρόνια. Και ρωτούμε, πριν ο Λούθηρος, πριν ο Ρόσελ, πριν ξέρω εγώ αυτοί όλοι που ίδρυσαν τις αιρέσεις, πριν υπάρξουν αυτοί, τι υπήρχε, υπήρχατε, ρωτάει κανείς τους χιλιαστές, πριν να σας ιδρύσει ο Ρόσελ το 1850 περίπου, υπήρχατε εσείς, δεν υπήρχατε. Άρα δεν έχετε αποστολική διαδοχή, δεν έχετε διαδοχή εκ των Αποστόλων. Άρα η πίστη σας, η παράδοσή σας είναι ένα γέννημα ενός ανθρώπου. Δεν κατάγεστε από τους Αποστόλους. Ενώ η Εκκλησία μας εμάς και ιστορικά, πάρτε την Εκκλησία της Κύπρου, ιστορικά αποδεδειγμένα, έχει την διαδοχή της από τον Απόστολο Βαρνάβα. Στην Κύπρο ήρθε ο Παύλος, ήρθε ο Βαρνάβας, χειροτώνησαν επισκόπους, έκαναν εκκλησίες, και από τότε μέχρι σήμερα διασώζεται αυτή η διαδοχή των Αποστόλων. Δεν είναι θέμα, ξέρετε, στην Εκκλησία η προσωπική αρετή του κάθε επισκόπου. Να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δεν είναι θέμα ηθικότητας προσωπικής, ατομικής η Εκκλησία. Δεν έχει σχέση δηλαδή ή ένας επίσκοπος είναι καλός ή είναι κακός, είναι αμαρτωλός ή είναι άγιος. Αν είναι αμαρτωλός και αν είναι κακός ή αν είναι άγιος, αυτό είναι προσωπικό του θέμα. Δεν εμποδίζει αυτό το πράγμα την χάρη της ιεροσύνης του. Αυτό θα το κρίνει ο Θεός και ο ίδιος. Μπορεί ένας επίσκοπος να πάει στην κόλαση, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι η Εκκλησία στερείται τη χάρη. Γι' αυτό να ξέρετε ότι στην Εκκλησία ένα μυστήριο που το κάνει ένας Άγιος Ιερέας έχει την ίδια δύναμη με ένα μυστήριο που το κάνει ένας ανάξιος ιερέας. Και ένας αμαρτωλός και ένας άγιος τελούν ακριβώς το ίδιο μυστήριο, χωρίς καμία διαφορά. Διότι ο Θεός είναι όπου ενεργεί τα μυστήρια, όχι η δική μας αρετή. Εάν ήταν η δική μας αρετή, τότε αλλή μόνο μας. Πού μπορούσαμε να σταθούμε? Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πει ότι εγώ είμαι άγιος ιερέας και κάνω σωστά μυστήρια, και αυτός είναι αμαρτωλός ιερέας και κάνει αμαρτωλά μυστήρια? Και βλέπετε ότι ο ιερέας προσευχόμενος ενώπιον του θυσιαστηρίου ομολογεί μπροστά στον Θεό ότι εγώ είμαι αμαρτωλός και αχρίος δούλος, δεν είμαι άγιος, δεν είμαι μπροστά σου, λέει στον Θεό, δεν είμαι μπροστά σου γιατί είμαι καλός, γιατί είμαι άγιος, όχι. Δεν είμαι άξιος καν να σταθώ μπροστά σου. Δεν είμαι άξιος γιατί είμαι αμαρτωλός, είμαι αχρίος, είμαι ακάθαρτος, είμαι πλεγμένος μέσα στα πάθη του βίου και της ειδονές. Όμως εσύ, για την πολύ σου αγαθότητα, εσύ ο οποίος είσαι πανάγαθος, είσαι φιλάνθρωπος, είσαι έσπλαχνος, εσύ που έγινες άνθρωπος για μας και έγινες αρχιερέας μας και μας υπέδειξες τι να κάνουμε και μας έδωσες ως χάριν την ιεροσύνη. Εσύ είσαι ο οποίος θέλεις τα μυστήρια και εμείς είμαστε απλά όργανα, απλά όργανα. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε να έχουμε σωστή αντιμετώπιση της ιεροσύνης, αφενός μεν ότι είναι όργανα του Θεού ιερείς, ότι δεν έχει σχέση η προσωπική τους αρετή ή όχι, και δεύτερον να ξέρουμε ότι και όταν μέσα στην Εκκλησία που συμβαίνει αυτό το πράγμα και θα συμβαίνει μέχρι τη συντελεία του αιώνος, διότι συνέβη και από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, όταν σκάνδαλα ιερέων, επισκόπων, αρχιεπισκόπων, πατριαρχών, οτιδήποτε συμβαίνουν και σίγουν την Εκκλησία, μην ταράσεστε, μην ταραστέσω ημών η καρδία μη δε δηλιάτο. Η Εκκλησία δεν στέκει πάνω στην προσωπική αρετή του Αρχιεπισκόπου και του Δεσπότη και του Αρχιμανδρίτη. Δεν στέκει. Αν έστεκε πάνω στην προσωπική μας αρετή, θα ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα. Και τα ανθρώπινα κατασκευάσματα σύονται και καταραίουν. Η Εκκλησία στέκει πάνω στον Χριστό. Ο Χριστός είναι Άγιος. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Και όσοι νομίζουν ότι δεν είναι αμαρτωλοί και λένε καμιά φορά και οι χιλιαστές και οι αιρετικοί ότι εσείς κοιτάξτε τη σκάνδαλα που έχετε, αμαρτίες που κάνετε, αμαρτίες που κάνουν οι παπάδες σας, οι δεσποτάδες σας, αμαρτίες, ενώ εμείς δεν κάνουμε τίποτε εκεί, είναι Άγιοι. Είναι Άγιοι. Τότε εθυμούμαστε τον λόγο αυτό που έλεγε και ο Φαρισαίος, ότι εγώ Θεέ μου δεν είμαι σαν και αυτόν τον τελώνει. Εγώ κάνω τα έργα όλα που λες εσύ, αλλά ο Θεός κατεδίκασε τον Φαρισαίον και δικαίωσε τον τελώνει. Και ακόμα κάτι για να τελειώσουμε σε αυτό το θέμα της ιεροσύνης. Δυστυχώς στις μέρες μας έχει έτσι παραθεωρηθεί αυτό το χάρισμα, αυτό το ύψιστο χάρισμα της ιεροσύνης. Και ακόμα και μέσα στα κατηχητικά μας, να το πούμε, και μέσα στις διδασκαλίες μας, δεν μιλούμε περί της ιεροσύνης. Λες και η ιεροσύνη είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο θα το κάνει κάποιος αν δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Ή εάν ας πούμε κάποιος είναι κανένας λειψός, κανένας λίγο παλαβός, κανένας ξέρω εγώ άχρηστος, κανένας ας πούμε που δεν μπορεί να κάνει και τίποτα σοβαρό, ας γίνει ιερέας. Ναι. Και επικρατεί αυτή εντύπωση και μέσα στους χριστιανούς ακόμα. Και αυτό φταίει η Εκκλησία. Φταίει κατά απόλυτον τρόπον εμείς. Όταν λέω Εκκλησία, εμείς ιερείς. Και τα κατηχητικά μας φταίνε. Έχουν μεγίστη ευθύνη. Διότι έκαναν έγκλημα τα κατηχητικά. Διότι αντέγραφαν και ίσως αντιγράφουν, δεν ξέρω, αντέγραφαν Προτεστάντες και δεν ομιλούσαν περί ιεροσύνης. Ομιλούσαν περί ιεραποστολής, περί δράσης, να γίνεις ξέρω εγώ γιατρός, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, να πας στους μαύρους, να πας στους κίτρινους, να κάνεις ξέρω εγώ, να γίνεις αριστούχος στο πανεπιστήμιο, να γίνεις χίλια δυο, να γίνεις καλό παιδί, καλός άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης. Αλλά ποτέ δεν είπαν ότι να γίνεις καλός ιερέας. Πού δεν να πούν και καλός μοναχός. Τότε θα γίνει σεισμός. Αλλά ας πούμε καλός ιερέας. Γιατί? Διότι έφυγαν από το νόημα των σωστών. Το νόημα, διότι δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν, δεν έχουν επίγνωση τι σημαίνει ιερέας και τι σημαίνει ιεροσύνη στον κόσμο. Ότι η ιεροσύνη είναι η συνέχεια του έργου του Χριστού. Και αν εκλείψει η ιεροσύνη από τον κόσμο, δεν μπορεί να σταθεί ο κόσμος. Η αμπαύση, η Θεία Λειτουργία, τι νόημα έχει ο κόσμος? Η λειτουργία δίνει νόημα στο σύμπαν, στην οικουμένη. Και βγάλαμε τη λατρεία και εισαγάγαμε τη δράση, να κάνουμε δράσεις, να ιδρύουμε χιλιάδιο πράγματα, και η λατρεία του Θεού και αγρυπνίες και λειτουργίες και αυτά τα αφήναμε για τις γριές. Οι γριές και οι συνταξιούχοι να πηγαίνουν στον Εσπερινό, να πας στις αγρυπνίες εμείς, να κάνεις ξέρω εγώ, να πας να μιλήσεις, να πας να κάνεις τσάι, να κάνεις ξέρω εγώ τι κάνουν. Και έτσι βρισκόμαστε στην θλιβερή εποχή που ζούμε τώρα. Βλέπετε τώρα τριγούμε όλοι μας τους καρπούς αυτούς, και πρώτη και καλύτερη η Εκκλησία τους τριγά, διότι δεν έχει ιερείς. Τα παιδιά της Εκκλησίας μεγαλώνουν, είναι πολύ καλά παιδιά, γίνονται καλοί επιστήμονες, καλοί οικογενειάρχες, καλοί κοινωνικοί εργάτες, καλοί ανθρωπιστές, ελεήμονες, φιλέσπλαχνοι, όλα γίνονται, μόνον ιερείς δεν γίνονται. Δεν μπορούν να βαστάσουν την ιεροσύνη. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό στο θυσιαστήριο. Γιατί δεν έμαθαν ότι αυτό το πράγμα όχι πρέπει να σε παρακαλεί ο Θεός, όχι να σε καλέσει. Εσύ πρέπει να παρακαλέσεις τον Θεό και πρέπει να είσαι πολύ ευγνώμων στον Θεό να σε καλέσει, να σε αξιώσει αυτό το μέγιστο βαθμό της ιεροσύνης. Λένε για κάποιον Άγιο, για έναν αβάσο γεροντικό, ότι τον εχειροτώνησε ο επίσκοπος και μία φορά πήγε να λειτουργήσει μόνον και έφρυξε από το μέγεθος του μυστήριου και δεν ξανατόλμησε να πάει εκεί. Δηλαδή δεν μπορώ, είναι αδύνατο να προσεγγίσω το θυσιαστήριο. Τι να σας πω, δεν μπορώ να βρω λόγια να σας εκφράσω αυτό το οποίο, το τι σημαίνει ένας ιερέας και το πόσο μεγάλη δύναμη έχει ένας ιερέας. Έχει φοβερή δύναμη, παγκοσμίου κλίμακος, οικουμενικής κλίμακος και σε όλες τις διαστάσεις του χρόνου, και στο παρόν και στο παρελθόν και στο μέλλον, διότι ο ιερέας ακριβώς είναι ο ορατός Χριστός και είναι ιατρός ψυχών και σωμάτων, είναι η παρουσία του Χριστού στον κόσμο, είναι αυτός ο οποίος συνέχει την οικουμένη δια της Θείας Λειτουργίας. Και εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε όλοι μας το πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, τότε θα παρακαλούσαμε τον Θεό να μας αξιώσει αυτής της μεγίστης δωρεάς. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Και παιδιά της Εκκλησίας ακόμα, τα παρακαλάς και χίλια δυο αυτά, το ένα, το άλλο, είμαστε ανάξιοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Θεός δύναται και εκ των λίθων να γύρει τέκνα το Αβραάμ. Είναι δυνατός ο Θεός και δεν έχει ανάγκη από τις δικές μας αυτές τις επιπολαιότητες και από τις πέτρες και από τα ξύλα. Θα κάνει ανθρώπους ο Θεός, μπορεί να κάνει ανθρώπους ο Θεός και να μας κατεσχύνει εμάς τους σοφούς, τους έξυπνους, τους ομιλητικούς, τους σπουδαίους, τους επιστήμονες. Θα μας ντροπιάσει ακριβώς όταν θα έρθει η ώρα που θα μας παραθεωρήσει, θα μας πετάξει και θα πιάσει από τους άσημους, τους απλούς, τους που είναι λίθη και ξύλα, και θα γύρει τέκνα εις την Εκκλησία και στον Αβραάμ, και εμείς θα βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς με το τηλεσκόπιο. Και σήμερα η εποχή μας αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Όλοι οι Άγιοι που βγήκαν σήμερα ήταν όλοι αγράμματοι. Και ο Γεροπορφύριος και ο Γεροπαΐσιος και ο πατήρ Ιάκωβος, ίσως ο πατέρ Σοφρόνιος ήταν κάπως μορφωμένος, αλλά οι αγιώτες δεν στάθηκαν πάνω στη μόρφωση. Αυτοί οι ατελείως αγράμματοι άνθρωποι. Ο Ιεροπαΐσιος ο καημένος μια φορά πήγε έναν παιδί του, λέει: «Γέροντα, θέλω, η μάνα μου θέλει να τελειώσω το πανεπιστήμιο και δεν μπορώ». Του λέει: «Τέλειος το», του λέει, «διότι και εγώ αν άκουα τη μάνα μου και τέλειωνα το δημοτικό, θα ήξερα να γράφω καλύτερα σήμερα. Ούτε το δημοτικό δεν είχε τελειώσει». Και αυτός ο άνθρωπος που δεν τέλειωσε το δημοτικό εντρόπιασε όλες τις χιλιάδες των θεολόγων και των δεσποτάδων και των αρχιμαντρετάδων, διότι στηρίζει σήμερα την Εκκλησία και επιτελούσε θαύματα και ερμήνευε τον Λόγο του Θεού σε όλον τον κόσμο. Ένας λόγος του ήταν αρκετός να συντρίψει τον άλλο. Γιατί ήταν έξυπνος, ήταν μορφωμένος, ήταν δόκτωρ, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε καν κοιτούσε να τα δει. Αλλά είχε τη χάρη του Θεού. Και ο λόγος που είχε τη χάρη, γιατί δεν λογάριασε τον εαυτόν του. Όταν ήρθε η ώρα να ακολουθήσει τον Θεό, το εθεώρησε μεγάλη τιμή και δεν λογάριασε τον εαυτόν του, ούτε την ανάπαυσή του, ούτε την τιμή του, ούτε όλα αυτά τα οποία εμείς λογαριάζομαι και πρέπει ο Θεός να μας χρωστά ευγνωμοσύνη τελικά που πιστεύουμε σε αυτόν. Είναι τραγικό, ξέρετε, να παρατηρεί κανείς σε ανθρώπους της Εκκλησίας αυτό το φαινόμενο, και εάν το αναλύσουμε θα δούμε ότι είμαστε ανάξιοι της κλίσεως του Θεού, όσον ευγενικά και να το πούμε και όσον δεν περάσει αργότερα και αργότερα. Η ομοία αλήθεια είναι αυτή. Δεν είμαστε ανάξιοι να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Είμαστε ανάξιοι, είμαστε δειλοί, είμαστε φύλαφτοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία γίνονται, και αποφεύγουμε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Προχωρεί λοιπόν ο ιερέας και λέει ότι παραστέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα για να ιερουργήσει το Άγιο και Άχαντο Σώμα και το Τίμιο Αίμα. Ακριβώς ο σκοπός της παρουσίας του ιερέως και ο σκοπός που και εμείς βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία είναι για να αυτός μεν να ιερουργήσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, να μετάσχει και αυτός πρώτα, να κοινωνήσει αυτός πρώτα και να το μεταδώσει εις τον πιστό λαόν. Αυτό είναι το νόημα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτόν τον λόγο πάμε στη Θεία Λειτουργία, για να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και προχωρώντας λέει, σίγαρ προσέρχομαι, κλείνα στον αίμα αυτού αυχένα και δέω μέσου. Σε σένα λοιπόν προσέρχομαι και σκύβω τον αυχένα μου, σκύβω κάτω και σε παρακαλώ, σε εκετεύω, δέω μέσου. Είπαμε και άλλη φορά ότι εις την προσευχή δεν είναι μόνο το μυαλό μας που παίζει ρόλο, δηλαδή να πούμε ότι το μυαλό μας να είναι στο Θεό και η καρδιά μας να είναι καθαρή και τα άλλα όλα δεν πειράζει. Όχι, όλος ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ευρίσκεται σε στάση προσευχής, και η ψυχή μας έχει την ιδιότητα να συνδιατυπούται, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή να παίρνει το σχήμα, τη μορφή του σώματός μας. Άλλος πως δηλαδή προσεύχεται κάποιος όταν είναι γονατιστός μέχρι κάτω, άλλος πως προσεύχεται όταν είναι όρθιος, άλλος πως προσεύχεται όταν είναι καθήμενος, άλλος πως όταν κοιμάται, όταν ξαπλώνει κτλ. Και είπαμε και άλλες φορές ότι πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε ορθόδοξα, σωστά, με όλο το είναι μας, και με την ψυχή μας και με το σώμα μας. Όταν κάνουμε μετάνοιες στην εκκλησία ή στο δωμάτιό μας, ακριβώς αυτές οι μετάνοιες, ξέρετε πόσο βοηθούν τον άνθρωπο. Ενώ μπορεί να πει κανείς, μα τι είναι τώρα το πράγμα, γυμναστική θα κάνουμε, τι σημαίνει να σηκωνόμαστε και να γονατίζουμε? Και όμως δοκιμάστε και θα δείτε πόση σημασία έχουν και πόσο βοηθούν την ψυχή. Δοκιμάστε να προσεύχεστε γονατιστή κάτω, μπρούμητα, να πέφτετε κάτω και να προσεύχεστε έτσι. Τότε ταπεινώνεται η ψυχή μας, ταπεινώνει το νους μας, και βοηθούμε τον εαυτό μας να ταπεινωθεί, να εξητήσει το έλεος του Θεού, να αποκτήσει δύναμη πνευματική ώστε να παρακαλέσει τον Θεό, να ανοίξει η ψυχή μας να δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε εις την λειτουργία ο ιερέας σκύβει μέχρι κάτω και του λέει του Θεού ότι για αυτόν τον λόγο έρχομαι σε σένα και σκύβω μέχρι κάτω και σε παρακαλώ. Δεν πάμε, ας πούμε, με εγωισμό ψηλά το κεφάλι μπροστά στο Θεό, διότι αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ούτε σε ποιον μπροστά βρισκόμαστε ούτε ποιοι είμαστε. Αν ξέραμε ποιοι είμαστε, θα τολμούσαμε να σηκώσουμε τα μάτια μας κάνει στον ουρανό, και αν ξέραμε σε ποιον μιλούμε, τότε δεν θα τολμούσαμε ούτε να ανοίξουμε το στόμα μας. Αλλά βλέπετε, ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στην ταπείνωση, αποκαλύπτεται ο Θεός εις τον άνθρωπο των ταπεινών. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να κάνει θεάματα και να συντρίβει τον κόσμο με την παντοδυναμία του. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να εμφανιστεί σαν φοβερός και τρομερός με φωτιές και αστραπές, όπως έγινε στο Σινά, και να σύσει τον κόσμο. Αν θέλει μπορεί να το κάνει, αλλά δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Ο Θεός αποκαλύπτεται κατά ένα πολύ πολύ μυστικό τρόπο μέσα στην καρδία του ταπεινού ανθρώπου, αυτού του ανθρώπου που έμαθε να σκύβει το κεφάλι του, να σκύβει μέχρι κάτω και να προσεύχεται στον Θεό. Και μάλιστα εδώ λέει και μια λέξη, «Σύ, σε σένα». Και έχει σημασία αυτό, διότι η προσευχή μας πρέπει να είναι προσωπική, οριστική. Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε αόριστα, ακαθόριστα, σε ένα Θεό αόριστον, σε ένα Θεό ο οποίος δεν έχει πρόσωπο. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας πιστεύουν σε ένα Θεό, αλλά αυτός ο Θεός για αυτούς δεν έχει όνομα ή έχει πολλά ονόματα, ή όπως λένε πολλοί, δεν έχει σημασία το ποιος Θεός είναι. Ο Θεός είναι ένας και είναι για όλους ένας. Είναι μεν ένας, αλλά είναι πρόσωπον. Απεκάλυψε τον εαυτόν τον Θεός, και ο Θεός είναι πρόσωπον. Γι' αυτό και εμείς είμαστε πρόσωπα, αφού είμαστε κατ' εικόνα Του. Και όταν προσευχόμαστε, πρέπει να έχουμε απαραίτητα αυτή την προσωπική σχέση. Σε σένα, σε σένα, ποιος σε σένα, στον Ιησού Χριστόν. Όχι σε ένα Θεό άγνωστον, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι πρόσωπον, είναι ιστορικό πρόσωπο, είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός δεν είναι ένας μύστης, δεν είναι ένας μεγάλος μύστης, δεν είναι ένας δάσκαλος, δεν είναι ένας σοφός ή ο πιο καλύτερος σοφός, όχι. Ο Θεός, ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, κατά αποκλειστικών και μοναδικών τρόπων. Δεν υπάρχει άλλος σαν τον Χριστό. Δεν υπάρχει όμοιος σαν τον Χριστό. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από τον Χριστό. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από τον Χριστό. Δεν υπάρχει όνομα, λένε οι Απόστολοι, κάτω από τον ουρανό, στο οποίο μπορούμε να σωθούμε εκτός από το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό μπορεί να σας σκανδαλίζει, να πει τότε τι γίνονται οι άλλοι άνθρωποι. Και τους άλλους ανθρώπους ο Θεός έχει τη μεριμνά Του, και ο Θεός ξέρει πώς θα τους μιλήσει στην καρδία τους. Και δεν είναι δικό μας έργο το τι θα κάνει ο Θεός με τους άλλους ανθρώπους. Εμείς ας κοιτάξουμε το δικό μας έργο για να δούμε εμείς πώς θα σταθούμε μπροστά στον Χριστό. Δέτε λοιπόν ο ιερέας τα εξής: μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδωσου σου, αλλά αξίωσον προς ενεχθήνεση υπ' εμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα. Δηλαδή, μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μένα, ούτε να με αποδοκιμάσεις εμένα από τα παιδιά σου, από τους δούλους σου, αλλά αξίωσε να προσφερθούν από μένα των αμαρτωλών και ανάξιων δούλου σου αυτά τα δώρα. Βλέπετε πόσο ταπεινά ομιλεί ο ιερέας του Θεών. Βλέπετε ότι δεν μιλάει με αυθάδια, δεν μιλάει βασιζόμενος στην αρετή του. Δεν του λέει ότι εγώ που σε ακολούθησα από μικρό παιδί, που δεν έκανα τόσες αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι, εγώ Θεέ μου που σε υπηρετώ, που έρχομαι κάθε μέρα στην εκκλησία και στον άβοντα καντήλια και σε θυμιάζω και κάνω τόσα μυστήρια, εγώ όπως λέμε πολλές φορές εμείς, εγώ που κάνω τόσες γιορτές, που δεν καπνώ κακά, που δεν κουτσομπολεύω, που δεν έκανα κακό σε κανένα, γιατί να πάθω εκείνα, γιατί να με ακούει ο Θεός. Δεν λέει έτσι ο ιερέας, αλλά λέει εγώ που είμαι αμαρτωλός και ανάξιος, σε παρακαλώ να μην με διώξεις, να μην με πετάξεις και να με διώξεις μακριά σου, αλλά να με αξιώσεις να σου προσφέρω αυτά τα δώρα. Ποια είναι τα δώρα? Τα δώρα ποια είναι που προσφέρομαι στη Θεία Λειτουργία? Είναι ο άρτος και ο ίνος και όλα όσα βοηθούν η συντέλεση της Θείας Λειτουργίας. Κατά κύριο λόγο ο άρτος και ο ίνος, και μετά όλα αυτά που βοηθούν, δηλαδή το θυμίαμα, το κερί, το έλαιον, βασικά αυτά τα πράγματα. Και εδώ να σταθώ έτσι για δύο πρακτικά θέματα. Μέσα σε αυτήν την εποχή, δυστυχώς, την βιομηχανοποιημένη, ας την πούμε έτσι, και που έχασαν οι άνθρωποι ακόμα και τη λεπτομέρα της ζωής τους που ομόρφωνε τη ζωή τους και ήταν όμορφη και έχει χάρη, έχει λεπτότητα. Έγιναν και αυτά δυστυχώς βιομηχανοποιημένα και μια φορά και μέσα στις εκκλησίες. Εδώ ευτυχώς δεν είναι έτσι. Δηλαδή πάμε σε μερικές εκκλησίες και βλέπουμε λάμπες αντί καντήλι με λάδι. Και βλέπουμε αντί να ζυμώνουμε το πρόσφορο με προσευχή και με ταπείνωση και να ξέρουμε ότι ετοιμάζουμε το δώρο αυτό για να προσφερθεί στη Θεία Λειτουργία, πάμε αρπάζουμε ένα πρόσφορο από το φούρνο που το έκαμε ο φούρναρης το πρωί καπνίζοντας και βρίζοντας και ακούγοντας ράδια και ξέρω εγώ τι έκαμε, το πιάνουμε, το παίρνουμε στην εκκλησία. Ούτε ξέρουμε, μπορεί να είναι και μουσουλμάνος που το έκανε, ξέρω εγώ, ποιος ξέρει ποιος ζύμωσε το πρωί και πόσες φορές του πέσαν και κάτω. Αρπάζουμε πρόχειρα πράγματα και τα πετάμε εκεί, τα πάμε, ή και έτσι χειρότερο, που κάνουμε γιορτές δίθεν όπως λέτε εσείς στην Κύπρο και τις κάνουμε και από το τηλέφωνο. Παίρνουμε τηλέφωνο στην εκκλησία, πάτερ κάνε μια γιορτή και θα έρθω θα σε πληρώσω. Όπως πάμε στον μπακάλι, ξέρω εγώ, βάλε με ένα κιλό κεϊμά και που θα έρθω θα σου δώσω τα λεφτά. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Και είναι εμπαιγμός του Θεού. Πρέπει να μάθουμε, να μάθετε τουλάχιστον στις γυναίκες και οι άντρες, γιατί όχι, αλλά και οι γυναίκες κυρίως, να μάθουμε να επανέλθουμε εις την παράδοσή μας. Και η παράδοση μας ποια είναι? Να μάθετε όπως κάνουμε τόσα γλυκίσματα κάθε μέρα και του κόσμου τα κέικ και τα παγωτά, να μάθετε κάνετε πρόσφορα. Και όταν πάμε στη Θεία Λειτουργία, πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία παίρνοντας το πρόσφορό μας. Δεν είναι και κάθε πρόσφορα τεράστια, μικρά πρόσφορα. Και μαζί με το πρόσφορο παίρνουμε και τα ονόματά μας, το χαρτί με τα ονόματα. Δεν χρειάζονται χρήματα, δεν θέλει χρήματα η Εκκλησία. Το τι χρήματα θα βάλετε αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά στη λειτουργία χρειάζεται το πρόσφορο και τα ονόματα και χρειάζεται το κερί, το λάδι, το θυμίαμα. Καταντήσαμε στις εκκλησίες να μην έχουμε λάδι να ψούμε τα καντήλια. Εμείς στο μοναστήρι μας βγάζουμε λάδι για τα καντήλια. Δεν φέρνει ο κόσμος λάδι πλέον στο μοναστήρι για τα καντήλια. Διότι έμαθα, πάνε στην εκκλησία, έχει λάμπες. Λέω καλύτερα να μας φέρουν λάμπες. Των 60 κεριών, των 100 κεριών, των 500 κεριών, να γεμώσουμε προβολής, να μας στρίψει και εμάς στο τέλος. Θα γίνουμε δηλαδή flipper, πώς ήταν αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έτσι είναι. Αντί να ανάβεις ένα κερί και να παρακαλείς την Παναγία να σε βοηθήσει, να βιδώσει μια λάμπα πας στο μανάλι, να ανάψει. Έτσι φτάσαμε. Γιατί φύγαμε από την αίσθηση της τι σημαίνει λατρεία. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τουλάχιστον μάθετε εσείς που έρχεστε εδώ, να πηγαίνετε στην εκκλησία να παίρνετε το λάδι, να παίρνετε το νάμα, το καλό, το κρασί, να παίρνετε κεριά, γνήσια κεριά, όχι παραφίνες, πετρέλαια, γνήσιο κερί, ένα κερί, δεν χρειάζονται 100, ένα κερί, γνήσιο, το οποίο να ανάψει μπροστά στον Θεό και να γίνεται η προσφορά μας ευπρόσδεκτος στον Θεό. Και έτσι λοιπόν, όχι ο Θεός, δεν έχει ανάγκη ο Θεός από κεριά και από λάδια, δεν είναι ο Θεός που τα έχει ανάγκη αυτά τα πράγματα, ούτε οι εκκλησίες τα έχουν ανάγκη, δόξα τω Θεώ. Ο Θεός οικονομεί τα πράγματα και να μην έχουν, ας μην ανάψουν και ας ανάβουν όσων έχουν και ας αγοράσουν. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν είναι για να αυξάνουν τα λάδια και τα κεριά της Εκκλησίας. Μη σας πάει ο νους σας εκεί. Αλλά για να μάθουμε εμείς να ζούμε σωστά και να χαιρόμαστε τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία. Και μαθαίνουμε να χαιρόμαστε τη ζωή μας εάν προσφέρουμε πράγματι εις τον Θεό αυτά τα οποία κάνουμε μόνοι μας. Έτσι τα πρόσφορα τα κάνουμε μόνοι μας και προσευχόμαστε και τα κάνουμε με προσευχή και με ακολουθία και όλο αυτός ο καλός τρόπος που γίνεται. Ξέρετε πόσο ωραία και είναι φοβερό πράγμα να βλέπει κανείς σε χώρους δύσκολους, όπως ας πούμε στους Σλάβους, στους Ρώσους, που χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. στη Ρωσία δεν έχουν να φάνε, όταν πήγαμε εμείς πριν 3 χρόνια, δεν έχουν να φάνε, και έβλεπε στους Ρώσους να έρχονται στην εκκλησία και να κρατούν τα προσφοράκια τα μικρά, όλοι οι Ρώσοι, μικρά παιδάκια, κοριτσάκια, το προσφοράκι τους με τα ονόματά τους, και να μνημονεύουν οι ιερείς ώρες ολόκληρες τα ονόματα των ανθρώπων και τα κεριά τους. Να πηγαίνει το μεγάλο παιδί να μαθαίνει το μωρό πώς ανάβει το κερί, πώς ανάβουμε τα κεριά μας. Όχι πιάνουμε κεριά και ανάβουμε έτσι. Το κερί το ανάβουμε αφού πρώτα κάνουμε το σταυρό μας, και μετά ανάβουμε το κερί και προσευχόμαστε το ανάβουμε το κερί. Λέμε αυτό που θέλουμε. Λέμε τα ονόματα των ζωντανών, των κεκοιμημένων, τα αιτήματά μας στον Θεό, και ανάβουμε το κερί μας ως προσφορά στον Θεό. Και πάλι κάνουμε το σταυρό μας και προσκυνούμε την εικόνα του Αγίου. Δεν ανάβουμε κεριά έτσι αφηρημένα και μιλώντας και γελώντας και οτιδήποτε. Τι νόημα έχει να ψούμε, μήπως θα κάνουμε πυρκαγιές, έχουμε πυρομανία, ας πούμε, να ανάβουμε κεριά και βγάζουμε καπνούς. Αυτό το νόημα λοιπόν έχουν αυτός ο λόγος εδώ του ιερέως για τα δώρα ταύτα, και μετά προχωρώντας τη λειτουργία θα δούμε τη συνέχεια ομιλεί για τα δώρα αυτά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Δεν ακούω, γιατί δυνατά.
Είπετε ότι φταίει η εκκλησία που οι νέοι μας δεν γίνονται ιερείς. Δεν είναι εκκλησία όμως από τον Θεό?
Όταν λέμε εκκλησία από τον Θεό, δεν εννοούμε ότι ο Θεός θα έρθει να μας στείλει κάποια ειδοποίηση ότι να γίνεις ιερέας ή να μας εμφανιστεί στο όνειρό μας να μας γίνει ιερέα, να γίνουμε ιερείς. Όχι. Η κλίση του Θεού ποια είναι? Είναι αυτό που λέμε όλοι μας. Η κλίση του Θεού είναι για όλους. Ο Θεός καλεί όλους ανεξαιρέτως. Εμείς είμαστε που δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε αυτήν την κλίση του Θεού. Και καμιά φορά, ξέρετε, μας πιάνει και μια δήθεν έτσι ταπείνωση, ενώ στα άλλα είμαστε τέρατα εγωισμού, και εγώ είμαι και κανένας άλλος. Όταν είναι η ώρα που πρέπει να διακονήσουμε, τότε εκεί τάχα μας πιάνει ταπείνωση. Μα εγώ είμαι ανάξιος, είμαι πολύ αμαρτωλός. Μα δεν είναι που πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός, είναι επειδή δεν θέλεις να γίνεις ιερέας, επειδή δεν θέλεις να βάλεις τον νόμο σου από κάτω από τον ζυγόν αυτόν, και βρίσκεις χίλιες δύο προφάσεις και τάχα είσαι αμαρτωλός και ανάξιος. Λοιπόν, και εγώ είμαι αμαρτωλός και ανάξιος. Εντάξει, να φύγουμε όλοι οι αμαρτωλοί και ανάξιοι και να αφήσουμε την εκκλησία έτσι. Ιερέα θέλεις να εξομολογήσει, να σου μιλάει, να σου λειτουργεί, να σου κάνει αγρυπνίες, να λες τα προβλήματά σου. Θέλεις. Έτσι, όλοι μας εδώ. Λέει, πάτερ, δεν θα έρθετε να εξομολογηθούμε? Δεν θα μας κάνετε αγρυπνία? Δεν θα μας μιλήσετε? Γιατί δεν μιλούν, λέει, δεν μιλάνε πολλοί? Ποιοι πολλοί? Πέφτουν από το. Περνά κανένα αεροπλάνο, όπως περνάει, μα έχουμε πείνα και μας δείχνουν το Ερυθρό Σταυρό, σακούλες με γάλατα? Έτσι πέφτουν οι ιερείς από τον ουρανό? Ποιοι γίνονται ιερείς? Τα παιδιά σας. Εσείς. Αυτό είναι. Όταν εμάς μας πιάνει αυτή η δαιμονική ταπείνωση, γιατί πρόκειται περί δαιμονικής ταπεινώσεως, και εγώ είμαι αμαρτωλός, δεν κάμνω. Εντάξει, είσαι αμαρτωλός και δεν κάμνεις. Άστα αυτά σε μένα που είμαι άγιος και κάμνω. Έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι επεκφυγή, όπως και τον κακό δούλον που του έδωσε ο Θεός το τάλαντο και μετά πήγε και του είπε, Κύριε, του λέει, ξέρεις, εγώ επειδή ξέρω ότι είσαι κακό, είσαι αυστηρός Κύριος εσύ, το πήρα το δινάριο να πάρω το πίσω και εντάξει είμαστε. Και τούτο είπε ο Θεός, κακέ δούλε και πονηρέ, είσαι πονηρός και κακός, διότι έπρεπε να εργαστείς το τάλαντο. Τι σημαίνει που μου το δίνεις πίσω? Δεν το θέλω πίσω. Δεν σου το δώσα για να μου το δώσεις πίσω. Σου το δώσα για να το πολλαπλασιάσεις. Και πολλά πράγματα. Όταν έρχεται η ώρα να κάνω μια διακονία, δεν λέω μόνο για την ιεροσύνη. Δεν είναι μόνο η ιεροσύνη, γιατί και η ιεροσύνη υπάρχουν προϋποθέσεις, ασφαλώς. Δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε ιερείς. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Αλλά μια διακονία μέσα στην εκκλησία, μέσα στο έργο της εκκλησίας, στο να μιλήσουμε σε κάποιον άνθρωπο, να επισκεφθούμε κάποιον άνθρωπο, να βοηθήσουμε τους ιερείς μας, στη δράση της ενορίας μας, να πάμε να κάνουμε ένα έργο. Δεν εκατεβόμαστε εμείς, εμείς είμαστε αμαρτωλοί, δεν είμαστε άξιοι, δεν είμαστε εκείνο, δεν είμαστε άλλο, και το αποτέλεσμα γλιστρούμε από εδώ από εκεί και δεν έχουμε ανθρώπους να βοηθήσουν το έργο του Θεού. Αυτό είναι τη θλιβερή διαπίστωση. Και άμα εξετάσουμε, θα δούμε ότι πίσω από όλα αυτά είναι η φιλαυτία μας που κρύβεται και τίποτα άλλο. Ναι, έλα Άγγελε εδώ. Συγγνώμη, 2 λεπτά να έρθει αυτό το παιδί με το μεγάφωνο ακουνότητα.
Σχετικά με τον άμα, είναι καλό αυτό που πουνούν στον Μπακάλιν ή υπάρχει τίποτε, πρέπει να παίρνουμε τίποτε που ειδικό, ας πούμε, πιο καλό?
Βέβαια, κοιτάξτε, εντάξει, πρόσφορα μπορείτε να κάνετε, αλλά κρασί δεν μπορείτε να κάνετε, δύσκολο. Άμα έχουμε όμως, αν έχουμε προθυμία και αν είμαστε άνθρωποι που έχουμε ζήλο, πως παπούτσια και τσάντες και φουστάνια βρίσκομαι και μας φέρνουν και από το Λονδίνο και ξέρουμε ακόμα και καταστήματα. Άκουσα μια φορά κάποια γυναίκα που παράγγελε σε κάποιον να πας, ξέρω εγώ, στην τάδε χώρα έχει γούνες, στην άλλη χώρα έχει τσάντες, στην άλλη χώρα έχει ζώνες. Ήξερε σε κάθε χώρα τι πουλούν και πού τα πουλούν μάλιστα. Και λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, ξέρεις στη Θεσσαλονίκη που πουλούν, ας πούμε, δερμάτινα παπούτσια, στην Αθήνα που πουλούν δερμάτινες τσάντες, στο Λονδίνο που πουλούν σακάκια, τα ξέρουν όλα. Άμα έχουμε ενδιαφέρον, ξέρουμε. Και δεν μπορούμε να βρούμε νάμα? Έχει τόσα χωριά, λέει μεσός, η Κύπρος. Δόξα τω Θεώ, έχουμε παράδοση στην Κύπρο από καλό νάμα. Άμα θέλουμε, βρίσκουμε. Αλλά ας είναι και εκείνο. Το θέμα είναι η διάθεση, να πούμε. Άμα έχουμε διάθεση και προθυμία και ζήλο και δεν είμαστε κακόμοιροι, τότε όλα τα βρίσκουμε.
Μας έχουν πληροφορήσει ότι θέλουν βοήθεια στους Αγίους Τόπους, όμως δεν μας έδωσαν κάτι το επίσημο, ούτε μας είπαν ότι είναι μέσω της Εκκλησίας. Μπορείτε να μας πείτε τι διαβήματα θα κάνετε αν πράγματι θέλουν βοήθεια στους Αγίους Τόπους για να βοηθήσουμε? Τι θα κάνει η Εκκλησία για αυτό το θέμα? Δηλαδή, μας είπαν είναι πολύ σοβαρές οι ανάγκες τους εκεί.
Ναι, είναι γεγονός ότι στα Ιεροσόλυμα έχουν τεράστιες ανάγκες. Και όσοι έχετε πάει θα τα έχετε δει με τα μάτια σας, ότι είναι όλα ρυπωμένα και λίγοι άνθρωποι και αγωνίζονται εκεί, ενώ από την άλλη πλευρά οι Λατίνοι και οι αιρετικοί χτίζουν μεγαθύρια και πάνε να μας πνίξουν και να μας διώξουν από τα προσκυνήματα. Και νομίζω μια ιδιωτική πρωτοβουλία μερικών ανθρώπων που πηγαίνουν συχνά στα Ιεροσόλυμα, έκαναν ένα σύνδεσμο με φίλους των Αγίων Τόπων και προσπαθούν να οργανωθούν να βοηθήσουν σε αυτόν το καλό κίνημα. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι σοβαροί και άνθρωποι που αγαπούν την Εκκλησία και μπορείτε να συνεργαστείτε. Υπάρχουν διάφορα φυλάδια που κυκλοφορούν. Δεν έχω εδώ κανένα μαζί μου να σας δώσω. Αλλά θέλετε την άλλη φορά να πω αυτούς τους ανθρώπους να φέρουν εδώ φυλάδια να σας δώσουν να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Τώρα για πιο οργανωμένα πράγματα καλύτερα να μιλήσετε τους ίδιους αυτούς, να τους πείτε τη γνώμη σας, θα τους βοηθήσετε έτσι να οργανωθούν καλύτερα ασφαλώς. Η επόμενη φορά θα είναι στις 29 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη. 29 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου, φύναν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.